kun on kysymyksessä valvomisen sunnuntai, niin lopulta on yksi ainoa tärkeä asia, että me jäisi sen moninaisuuden, että pitää muistaa sitä ja pitää muistaa tätä ja mitä ne eksytykset nyt on ja kenen nimessä ne tulee ja mistä ne tulee. Niin jos me olemme neuvottomia siitä että mistä mä sen oikean tien sitten löydän, kun oletaan sekavassa ajassa ja ei voi luottaa lehtiin, ei voi luottaa televisioruutuun, et voi oikein ihmisiin uskoa, et tieteeseen, et tutkimukseen, et mitään mikä ihmisestä lähtee, niin missä on se kiintopiste? Kun yksi sanoo yhtä ja toinen sanoo toista ja osaa siinä nyt sitten löytää sitä oikeaa tietä, niin on yksi hyvin selvä vastaus. Ja nyt mä käytän sitten oikea arvovaltaista. Tässä on entinen arkkipiispa, nyt marssitetaan hänet tähän kuvioon meidän eteemme. Ja tässä on myöskin sitten oikein viisas teologi. Mutta mä oon jotenkin pitänyt tämänkin, mä oon lehteä selailemalla löytänyt tämän katkelman. Ja nyt tässä on hyvin tärkeä asia sanottu. Siinä tuo tanskalainen opettaja sanoo tällä tavalla, että 95% kirkon opetuksesta on yleistä viisautta. Nyt on nimittäin niin, että monta kertaa meidänkin lähetit, kun he tulevat vaikka jostain Japanista tai Istanbulista, siellähän on radiot ja televisiot niin kuin täälläkin, ja Japanissa Shindo-papit ja buddhalaiset papit pitävät aamuhartauksia niin kuin meillä täällä. Ja Istanbulissa kuuluu radiosta tai televisiosta, tulee mullahien hartaudet. He sanoo, että monta kertaa, kun he kuuntelee suomalaisia pappien tai sanajulistajien julistusta, niin se on aivan kuin islamilainen mulla tai shintopappi puhuisi. Miksi? Tässä se on sanottu. 95% kirkon opetuksesta on sellaista yleistä viisautta, johon buddhalaiset voivat yhtyä tai muslimit voivat yhtyä, joihin meidän ateistimekin voivat yhtyä. Mutta sitten hän sanoo hyvin viisaasti, loput 5% puhuu Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Ja tämä on se loukkauksen aihe. Ja lopulta kun mä sanoin, että valvomisessa on yksi asia tärkeä, niin tämä 5% on se tärkeä. Ei nämä yleiset totuudet, miten pitää käyttäytyä, miten elää ja kaikkia tämmöistä kaunista terapeuttista ja sielunhoidollistakin hyvin lohduttavaa ja ihanaa. Tämä yksi on aivan kuin se, ymmärrättekö, se ytimen ydin, se joka ratkaisee lopulta kaiken kristillisyydessä, tämä yksi, eli Jeesus Kristus. Kristuksessa näemme, millainen Jumala on. Tämä on se 5%, jonka varassa usko ja elämä. Ja nyt mä sitten käytän Mikko Juvaa siinä apuna. Tämä on siis löydetty hänen haastattelusta tämä. Mä oon tykännyt tästä ja mä oon sitä monet kerrat tuonut esille, että onpa siinä nyt tällä kertaa oppineet, saaneet sanottua sen kaiken ytimen, joka on Jeesus Kristus. Eli kun me olemme niin kuin kauhean epäselvä on meille se, että missä täällä on valo, missä totuus, niin totuus on Jeesus Kristus. Ei opetus hänestä, vaan hän itse, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Hän on se totuus. Niin kuin hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Eli silloin kun meillä on niin kuin silmät niin kuin uudelleen ja uudelleen kohdistu niin kuin sielumme ja sydämemme silmät Herraan Jeesukseen Kristuksen sellaisena kuin hänestä vanha testamentti profeetoissa ennustaa ja sellaisena kuin sitten hän astuu meidän eteemme täältä Uuden testamentin sivuilta, niin kyllä meidän katsemme on silloin luotu sellaiseen kiintopisteeseen, joka vaikka me sitten harhailisimme täällä, niin me aina lopulta pääsemme perille, kun hän on siellä silmien edessä. Ja tämä mä halusin ottaa esille, ja tietysti mä sitten haluaisin myöskin vielä enemmän täsmentää tätä Jeesusta Kristusta. Ja silloin mä käytän toista tämmöistä löytöä hyväkseni, nimittäin vanhin Suomesta löytynyt evankelmin sana on 1000-luvulta tänne tuotu niin sanottu Halikon hopearisti. Mä oon tämän jostakin Martti Parvion, tämän professorin, kuolleen professorin tekstistä löytänyt. Ja sitten siinä on latinan kielellä tämä, mitä siinä Halikon ristissä, siitä vuodelta 1000. Se on ainakin vuodelta 1000. Siinä sanotaan in cruce sua sibi vindicat omnia Christus. Ja hän latinan kielen taitoisena sitten käänsi sen jälleen aika vapaasti. Ristillä Kristus kuolemallaan lunasti kaikki itselleen. Minä kyllä sen kääntäisin vähän toisin. Tuo vindikat on mitään voittaa. Ristilläsi sinä voitit kaikki Kristus. Sellaisena minä sen käänsin, mutta minä nyt luotan enemmän professoriin kuin itseeni tässä asiassa. No sama asia se on, huomaatteko? Mutta huomaatteko, mikä on teksti? Vanhin Suomessa oleva kristillinen kirjallinen dokumentti korottaa ristiinnaulitun Jeesuksen Kristus, eikö niin? Sanot, hän on se voittaja. Ristillä riippuessaan Jeesus Kristus voitti. Ja sen tähden, kun me kysymme, missä on tie, missä on totuus, mikä varjelee meitä eksymästä, tai mikä pitää minut valvomana. Ja nyt mä käytän Raamattua jälleen avuksi tässä. Muutamia hyvin tuttuja Raamatun lauseita mä toistan. Toisin sanoen, jos minun sydämessäni on aavistuksenkin verran tätä mieltä, mikä tässä on otettu, mä otan tuolta kalvon pois, että se tulee vähän selvemmäksi. No ei se paljon, mutta tulee vähän se. Tuota mieltä, minkä Paavali sanoo korintolaiskirjassa, luetaan se oikein yhteen ääneen. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaan ottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Ennen muuta. Tämä on meidän viestimme niin täällä Tikkurilassa kuin maan ääressä lähetyskentillä. Ei meillä ole syvimmältään lopulta mitään muuta sanomaa ihmisille. Kaiken nälän ja köyhyyden ja sairauden ja maanjäristysten ja kuivuuden ja tulvankaan keskellä, vaikka toki me yritämme palvella siinä, missä me voimme, ja auttaa ihmisiä siinä, missä meille annetaan mahdollisuuksia. Mutta tämä on ennen muuta tämä asia. Tämän viestin vieminen kaikilla kielillä, kaikille ihmisille, aina siihen asti, kunnes Kristus tulee. Tai otan toisen lauseen, tämä ensimmäisen korintolaiskirjan alussa oleva, ja luetaan sekin yhteen ääneen, tulee selväksi. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ajatelkaa nyt niin, olla esimerkiksi seurakuntapappina paikallisessa seurakunnassa, olla vaikka 30 vuotta samassa seurakunnassa, niin miten tämä pappiparka ilkeää 30 vuotta samoille uskoville tai samoille seurakuntalaisille, se on aika tavalla sama se joukko, joka häntä kuuntelee, uudelleen ja uudelleen vaan tästä yhdestä asiasta. Johan ne ihmiset vetävät sikeitä, eikö niin? Aina se pappi puhuu tuosta samasta. Ja sitä viitsi enää kun. No, tässä se henkien taistelu on. Juuri niin, nimenomaan tämä sama tuo sen elämän, koska evankeliumissa on Jumalan voima, eikö olekin? Ja tässä se henkivaltojen taistelu, mikä käy meissä se perkele, joka käy yli ympäri kuin kiljuva jaloperä, se koittaa niin kuin sumentaa meidän mielemme ja jotenkin vaikuttaa meihin, että me todella alamme haukotella tai kyllään nymme. Saman vanhan laulun vaan, aina me laulamme uudelleen, eikö niin? Että johan ton minä tiedän, mitä sitä nyt alituisesti jankuttaa. No se on aivan samaa kuin sanoa, että ei kun Vantaasta vesi poikki ja vesijohtoa ei enää, vesijohdosta ei meidän kotona tule enää kraanasta mitään vettä, ymmärrättekö? Me tarvitsemme joka päivä vettä kraanasta, eikö tarvita? Me tarvitsemme joka päivä leipää syödäksemme, eikö vaan? Niin aivan sama sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta on meidän jokapäiväinen leipämme ja vetemme, jota ilman me emme elä iankaikkisuus, ajallisuuselämää varten. Me emme tarvitse ristiinnaulittua Jeesusta. Ei, me voimme aivan hyvin sanoa, että Jumala on pötyä ja Raamattu on roskaa, niin kuin ateistissa Neuvostoliitossa vuosikymmeniä lapsuudesta asti junnutettiin ihmisille. Kyllä se yhteiskunta pysyi kasassa ja ne ihmiset eli, tosi nyt se elinikä on vielä supistunut rajustikin, mutta joka tapauksessa ihminen voi elää ajallisen elämän täysin välittämättä ristiinnaulitusta, mutta iankaikkinen elämä, joka alkaa täällä maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa, se ei kestä meidän sydämessämme ilman ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen eteen jatkuvaa pysähtymistä. Ja siksi mä oon ollut niin huolissani tämän päivän uskovasta kansasta vanhana pappina siitä, että meitä uskovina kiinnostaa monet muut asiat. Ja mä oon sitä yrittänyt, sanoisiko joka paikkaan, typuttaa semmoista määrättyä kuviota aina, jossa mä tämän saman asian sanoin. Tää on nyt lähes 30 vuoden takaa ja toi mun Ritvani on sen piirtänyt, että kiitos vaan Ritva taas sulle vaivannäöstä. Se on tämmöinen tämmöinen, ja siinäkin mä riitelin silloin aikoinaan uskovien nuorten kanssa, kun mitä sä olla aina sitä yhtä asiaa tuot esille, että muut asiat on paljon kivampia Raamatussa. Niin huomaatte, kun mä oon yrittänyt tässä sanoa, että tämän pääasia on, että pääasia saa olla pääasia, jonka fraasin te varmasti tunnette. Eli tämä minä päätin teidän tykönä olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja kaikki nämä muut, tässä on vain eräs osa. Mä nykyään hyvin mielelläni tämmöisenä pahasisuisena pappina panen siihen naispappeuden ja riidan naispappeuden. Se on niin kuin jonni joutava riita. Mitä me turhaa sen asiaa sillä lailla jauhamme, kun me nyt jauhamme? Ja kaikki sitten kiintyy siihen joko myötä taikka vastaan, eikä kun oletaan pistolioimolle. Kumpaa kantaa sinä olet? Ja auta armias, jos saatut olemaan väärää kantaa kuin minä, niin sitten ammutaan suorastaan henkisesti. Ihan mieletön. Lopun ajoista, sakramenteista, armolahjoista, nimenomaan sitten tulee nämä karismaattiset lahjat. Ja niitä niin kuin pumputetaan ikään kuin olisi kristinuskon ydin. Tai voi tietysti meille papeille tulla teologia. Pyhityksestä tulee monelle kaikki kaikesta. Tei se mitään, että sä olet tullut uskosta vanhuskaaksi, kääntynyt Kristuksen. Ei, sun pitää saada sitä ja tätä ja tota, jotta sä olisit todellinen kristitty. Ei riitä yksin Kristus. Ja näin tulee voima. Eihän voima ole meille, vaan armohan on meille. Armo ratkaisee. Ei voima. Me saamme olla äärimmäisen heikkoja ja tulemme olemaan viime hetkillä. Niin riisuttuina, niin voimattomina kuin vain ihminen voi olla. Emme me ole voiman, vaan armon varassa. Tämä maailma etsii voimaa ja väkevyyttä elämäänsä. Ja siksi monet innostuvat nuoret naiset ainakin noituudesta. He kokee heissä aivan valtavat voimat, henkiset voimat itseensä naisina siitä noituudesta, vikakulteista. Kun olen niitä vähän yrittänyt raukka opiskella lähetyskurssia varten, se on aivan järkyttävä, miten voiman etsiminen vie tällaiseen noituuteen nyky-Suomessakin. Siksi se ei ole missään tapauksessa meille tärkeä, uskovina kristittyyn, eikö niin, vaan ristiinnaulittu Jeesus. Ja te voitte monia muita asioita panna tähän kehään. Ei niin, etteikö meillä olisi hyvä tietä, Raamattuunhan me tartumme ja kyllä minäkin yritin jotain sanoa lopun ajoista Kristuksen tulee. Tänään me osallistuimme ehtoollisen sakramenttiin, eikö niin? Ja kullakin meistä on jo omat armolahjamme ja Jumala suokoon, että me käytämme niitä. Ja tarvitsemme teologiaa ja tarvitsemme myöskin semmoista vakavaa valvomista, jos pyhitys on yhtä kuin valvominen. Ja toki me tarvitsemme armon voimia elämään. Kaikki nämä on tarpeellisia, mutta ne ei ole keskusta. Ne ei ole se, mistä me elämme. Se, mistä me innostumme. Eikö niin? Innostumisen tulisi olla vain Kristus ja hänetkin ristiinnaulittuna. Tai nyt käytetään sitten uskonpuhdistajaa tässä avuksi, miten hän hyvin terävästi tämän saman asian sanoo. Hän sanoo sen tuolla tavoin. Viitsisikö nyt joku lukea sieltä seurakunnasta? Olkaa hyvä. Tulee Lutterin ääni, Sakari Pöyhönen, kun sä oot ensimmäistä kertaa täällä. Niin lue sinä. Papillisella, rovastillisella äänelläsi.
Se, joka tahtoo tuntea Jumalan ja tulla autuaaksi, ei voi sitä saavuttaa muuta kuin kuulemalla ja uskoen vastaanottamalla saarnan ristiinnaulitusta Kristuksesta. Siihen loukkaantuvat tekopyhät ja ihmisten suuri joukko pitää sitä hulluutena. Uskoville se on kuitenkin Jumalan viisaus ja voima, jonka kautta he pelastuivat.
Nyt annoimme siis 1500-luvulla eläneen teologin todistaa tämän. Äsken meillä oli tanskalainen Löckström, hän puhui vain Kristuksesta ja Kristus on se 5%, niin kuin Mikko Juva. Niin juuri. Eikö tämä ole se kaikkein tärkein ja se kaikkein oleellisin meille? Ja sitten kun me lähdemme käymään, mä otan nyt yhden näkökulman ristiinnaulittuun Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, johon mä nyt tässä viikon vaihteessa Raamattuopistossa on ollut mielenterveyspäivät ja mulla oli parikin seminaaria siellä ja valmistelin ja pohdin niitä seminaariaiheita. Ja jälleen pysähdyin, vaikka siinä oli nyt kysymys siitä, että olenko tehnyt synnin pyhää henkeä vastaan ja etten häpeään joudu. Niin mä lopulta tulin siihen tulokseen, että oli kysymys tästä tuskaisesta asiasta, että minä olen tehnyt anteeksi antamattoman synnin tai minua ei hyväksytä, tai entäpä jos mut hyljätään lopullisesti, ja Herra sanoo ja huutaa minulle sen kauhistuttavan viimeisen huudon, menkää pois minun tyköäni. Eli nämä kamppailut voivat joskus olla hyvin ahdistavia ja kiusallisia, niin vastaus näihin ahdistuksiin, sekä hyljättynä olemisen ahdistukseen, on silloin Jeesus Kristus, eli teurastettu karitsa. Eli kun mä lähden menemään sinne Jeesuksen Kristuksen luokse, ja panen nyt tämän ehkä kaikkein kauhistuttavimman kuvan, mikä mulla on Kristuksesta löytynyt. Ja samalla kaikkein puhuttelevimman. Tämä on Grünewaldin alttaritaulusta katkelma Saksasta. Siellä erään sairaalan alttaritaulu, sairaalan kirkon alttaritaulu, niin että potilaat sitä katsellessa jaksaisivat paremmin 1600-luvulla kestää tuskiansa. Kellä vaiva sellainen ollut on kuin Jeesuksen? Ja nyt tästä Jeesuksen vaivasta mä otan yhden ajatuksen esille. Ja käytän siinä nyt sitten apuna tällaista vähän niin kuin vieraampaa kieltä. Eli panen Kiinaa meidän eteen. Eli tämä Kristuksen vaivan hedelmä ja Kristuksen vaivan tulos on Kiinaksi. Minä otan tuon kalvon jälleen pois ja panen sen toisenlaisessa muodossa vähän selvemmin. Minä ja lammas. Ja kun ne yhdistetään, pannaan minä alle ja lammas päälle, tulee sana vanhurskas. Eli nyt tämä näkymä ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen, että hän on se Jumalan vanhurskaus, jonka Jumala sanansa kautta pyhässä hengessä lahjoittaa jokaiselle Kristukseen uskovalle. Eli hän on se Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman syyn. Ja hän on se Jumalan karitsa, jonka turvissa, jonka alla, jonka veren turvissa me kestämme. Joka on ainoa tärkeä asia. Ja tämä lähetti, tämä oli Taiwanin lähetti, hän sanoi, että tämä on klassista Kiinaa, ei tämä ole mitään hengellistä kieltä. Että siellä todella, ja sitten meidän nyt kylväjän yksi Japanin lähetti, sanoi, että aivan sama Japanin kansseilla sanottuna on aivan tämä samat kaksi sanaa pannaan yhteen, niin niistä tulee Japanin kielellä myöskin sana vanhurskas. Eli nyt me menemme tähän Kristuksen salaisuuteen. Jumalan karitsana. Tämä on mun seuraava ajatukseni. Ja otan nyt sitten vähän vanhaa testamenttia siinä avuksi, koska se on se ratkaisevan tärkeä. Ja silloin me löydämme tämän karitsan jo hyvin, hyvin alussa siellä vanhaa testamenttia. Tämäkin on samalla Raamatun kertausta. Huomaatteko, siinä on tuo tuttu sana toivon mukaan tuttu meille aivan sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Josta eilen siellä seminaarilla muuten sanoi, kun hän jutteli, ja sanoi, että jo siinä me näemme tämän Jumalan pelastussalaisuuden, että Herra Jumala teki alastomuutensa häpeää, piiloon menevät ja lymyävät syntiin langenneet ihmiset. Hän turvasi, hän suojasi heitä niin, että hän teki Aadamille ja hänen vaimolleen puvut nahasta ja pukine heidän. Tämä on sieltä 3. luvusta. Niin mitä tämä hänen ystävänsä? Juu! Ne Aadam ja Eeva olivat siihen asti semmoisia harhailevia sieluja. Ja Jumala tuossa vaiheessa teki niiden harhailevien sielujen päälle nahan. Ja se kauhistui. Miten ihminen voi näin lukea Raamatun? Aivan, tämä oli semmoinen panteistinen, siis itämaisten uskontojen vaikutuksen alla, todennäköisesti jälleen syntymiseen uskova suomalainen, joka ottaa Raamatun ja alkaakin lukea hindulaisen tai teosofisen tai steinerilaisen ajattelun läpi Raamattua, eikö niin? Ja silloin Raamattu on aivan toisen näköinen. Ja se on se yksi järkyttävyys tässä ajassa, että voidaan puhua Kristuksesta, ja se mitä asianomainen Kristuksella tarkoittaa, on aivan toinen Kristus. Voidaan puhua evankeliumista, ja se on aivan toinen evankeliumi. Se on juuri eksytyksen vaarallisuus, että siinä käytetään raamatullisia sanoja, mutta niille annetaan aivan toinen sisältö. Ja me otamme tämän uskovina kristittynä aivan kirjallisesti, vaikka se menee yli täysin meidän ymmärryskykymme. Eli Jumala korkeimman omakätisesti, me sanomme, paratiisissa teurasti ensimmäisen karitsan, nylki sen ja puki Aadamin ja Eevan karitsan veressä valkaistuihin vaatteisiin. Eikö niin? Käytetään tällaista ilmaisua. Ja tämä on nyt se punainen lanka, jonka mä otan sieltä Raamatusta esille. Sillä sitten te katsotte Kainin ja Aabelin elämää. Molemmat lähestyivät Jumalaa. Mikä oli Kainin? Hän tiesi, että Jumala ei saa lähestyä tyhjin käsin. Vaan mulla pitää olla uhri. Muuten Japanissa se tulee hyvin voimakkaasti näkyviin. Jos te menette sinne sindolais-buddalaisiin temppeleihin, niin ei yksikään tule rukoilemaan sinne ilman uhria. Ne on tietysti aina rahaa ja ne voi olla valtavat summat rahaa, ainakin vuoden vaihteessa. Papit 3 päivää, shindolaispapit ja buddhalaispapit niitä kolehtilaatikkoja tyhjentävät. Saattavat olla tämmöisiä hirmuisen korkeita laatikkoja, niin kuin täällä ne keltaiset laatikot, jonne saa vanha vaatteet. Ja ne on ihan täynnä japanilaisia seteleitä, kun ne sitten kerää ne kolehdit. Suunnat on siellä 80 miljoonaa japanilaista käy vuoden vaihteessa, kuulee mukaan näissä epäjumalan temppeleissä uhrat. Mutta siellä tajutaan tämä. Jumalan käteen täytyy eteen tulla, niin kuin kädessä pitää olla jotakin, joka miellyttää Jumalaa. Joka tuo Jumalan suosion minulle tyhjin käsin, älköön tultako hänen eteensä, sanoo vanha testamentti. Ja nyt se, millä me tulemme Jumalan eteen, on Aabelin uhri, ei Kain. Kainin uhri on, minä olen itse tämän tehnyt. Kyllä tämän täytyy miellyttää Jumalaa. Se on minun aikaansaannoksi. Minä olen kylvänyt, kyntänyt, kylvänyt, minä olen kasvattanut, minä olen tätä hoitanut, minä olen leikannut tämän, nyt minä tuon, eikö niin? Mutta mitä tekee Aabel? Hän ottaa laumansa esikoisen, teurastaa, hän tuo veriuhrin Jumalan. Hän lähestyy Jumalaa karitsan teurasuhrin lävitse. Oi Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnyt, aivan kuin kaikuu tässä Aabelin uhrissa varjokuvanomaisen. Tämä on nyt eräs Raamatun punaisista langoista. Sitten te näette, millä tavalla se toistuu. Muistatteko tuon järkyttävän Abrahamin sydän oli jakautunut. Siinä oli lokero Jumalalle, mutta siinä oli se suurin lokero nyt Iisakille, jota hän oli odottanut vanhukseen asti. Ja Jumala oli kuullut rukouksen ja antanut hänelle perillisen. Ja nyt tämä perillinen valtasi hänen sydämensä ja Jumala jäi niin kuin toi kakkossijalle. Ja silloin Jumala sanoi, ota ainokainen poikasi Iisak, mene ja uhraa hänet. Se oli hirvittävä käsky. Mutta Abraham tiesi, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin antaa Jumalan olla Jumala. Mutta huomaatteko, mitä tapahtui siellä Moorian vuorella, jossa nyt on Jerusalemin temppeli perimätiedon mukaan. Iisak puhui isällensä Abrahamille, sanoi, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi. Siis tajuttiin, että Jumalan eteen mennessä on oltava lammas polttouhrina, ja me muistamme, mikä se oli. Se ei ollutkaan Iisak, vaan se oli sarvista pensaikkoon kiinni jäänyt eläin, eikö niin? Mutta se on erittäin havainnollinen kuva, mistä Kristuksesta Jumalan karitsana, joka pois on. Taivaallinen isä antoi ainokaisen poikansa. Abrahamin ei tarvinnut antaa, mutta hän opetti sillä järkyttävällä Jumalan koettelemuksella meille Jumalan antaman ainokaisen pojan uhrin merkitystä. Eli se oli toinen. Tai sitten tulee toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa. Tämä on hyvin havainnollinen kuva. Ollaan lähdössä Egyptistä, on tuo kohtalokas yö. Ja Herra sanoo, ottakoon kukin perheen isäntä itselleen karitsan. Ja karitsanne olkoon virheetön, teurastakoon sen iltahämärissä. He ottakoot sen verta ja sivelköön sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällinen. Ja sitten minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esim. Muuten hirmuisen loukkaavaa teksti. Aivan. Raamattu on röyhkeä, Raamattu on loukkaava järkevälle ihmiselle. Kyllä, koska Jumala on nähnyt hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Me joudumme aina nöyrtymään ristin evankeliumin edessä. Myöskin näiden edessä, jotka ovat aivan kuin vanhassa testamentissa varjokuvia tästä ristin evankeliumista. Tämä on varjokuva ja elävä onkin. Jumala panee toimeen rangaistustuomion ja sitten minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki. Ja luetaan yhteen ääneen tuo. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olen. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne. Eikä rangaistus ole tuhoava te. Voi kun tämä oikein tuli kirjaimin menisi meidän sydämeen. Olemme vanhoja tai nuoria, sairaata tai terveitä. Tämä on meidän lohdutuksemme, kun kuolema alkaa kolkuttaa meidän elämämme ovelle. Karitsan veren turvissa me uskallamme kohdata kaikki tuomiovallat, kuoleman, kaiken pahan, eikö niin, kaikki henkivallat. Meidän ei tarvitse pelätä mitään pimeyden valtoja silloin, eikö niin? Mitään rangaistuksen valtoja, kun meillä on karitsan veri, elämämme turva. Tämä on niin elävä ja havainnollinen kuva, ainakin itselleni olen äärimmäisen kiitollinen, kun oikein ei tahdo jaksaa mitään, niin on sairassa kipuissa ja väsynyt ja masentunut ja pelkää, niin tarttua tällaiseen sanaan, ihana Jeesuksen sovitusveren turvissa, Jeesuksen sovitusveren turvissa, minä jaksan, minä kestän. Ja jos me pelkäämme perkeleellisten valtojen hyökkäystä, niin tämä on se varmin, ymmärrättekö, muuri tai varmin lukko tai varmin ovi tai varmin kilpi torjumaan kaikki pahan kavalat juonet. Ja meidän tarvitsee silloin pelätä. Tämä olisi yksi tällainen tärkeä asia. Ja sitten katsokaa, miten se jatkuu. Sitten mennään toisen Mooseksen kirjan 12. luvun loppuun. Mooses kutsui vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohden, teurastakaa pääsiäislammas. Ottakaa iso kikumpi, kastakaa se vereen, joka on maljassa, sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä. Ja älköön mentäkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhojan tulla teidän taloihinne. Eli siinä sitten se toistetaan se asia ja varmistetaan, että näin tapahtuu. Ja sitten tulee jatko, 29.38. Tulee tämä pysyvä sana. Ja uhraa alttarilla 2 vuoden vanhaa karitsaa. Ja sitten tulee tärkeä, joka päivä ainiaan. Eikö se ole ihmeellinen käsky? Eli ei riitä vain se, että minulla on vanha syntien anteeksi antamus, eikö niin? Vanha sovituksen sana, vanha ristinuuti. Minä tarvitsen joka päivä ainiaa, niin kauan kuin tässä ajassa elä. Mä oon ainakin niin kuin sillä lailla ihastunut, käytän nyt sanaa, vähän naivia sanaa ihastunut tähän, juuri niin, joka päivä ainiaa. Minun tulee joka hetki olla karitsan veren. Ja minä tiedän, mikä askel on minun viimeinen askeleeni. Mikä uloshengitys on minun viimeinen uloshengitykseni. Mä katselen tuon Anna-Liisan, mä ajattelen hänen miestensä siellä Vehkalahden kirkossa. Ajattelen nyt. Kaatuu kesken saarnan ja liukkuu alas sinne kirkon lattialle. Hän ei kuollut heti, eikö totta? Seuraavana aamuna, kyllä. Eli ei, ymmärrättekö, emme voi aikaa ja hetkeä tietää. Ja silloin on niin, huomatteko, niin äärettömän tärkeää, että karitsan veri on joka päivä ainiaan meidän yllämme. Ainiaan meidän yllämme. Eli tämäkin tulee hyvin puhuttelevasti meitä vastaan. Ja sitten se jatkuu, ja me ollaan nyt edelleen vanhassa testamentissa, niin kuin huomaatte. Ja sieltä yritämme saada. Hän tuo jo uhrilahjanaan karitsan syntiuudiksi, niin olkoon virheettömän, laskekoon kätensä tämän uhriteuraan pään päälle ja teurastakoon sen syntiuhriksi. Ja pappi ottakoon syntiuhrin verta sormeensa, sivelköön polttouhrialttarin sarviin. Ja kun pappi on toimittanut hänelle sovituksen hänen rikkomuksestansa, jonka hän on tehnyt, annetaan hänelle anteeksi. Sattui silmääni juuri erään Risto Santalan tieto. Hän kertoi jutteleensa erään juutalaisen rabbin kanssa, joka oli tullut kristityksi. Ja Risto sai sitten ostaa tämän rabbin niitä vanhoja juutalaisia kirjojakin, jotka hänellä on. Ja hän sanoi, että tiedätkö sinä Risto, että juutalainen pappi joka kerta, kun hän siveli verta alttarille, hän piirsi ristin merkin. No en. Hän sanoi, että, joo, että siellä on selvä ohje Talmudissa siitä, kuinka kun pappi ja nimenomaan ylimmäinen pappi sovintopäivänä vie sitä karitsan verta sinne kaikkein pyhimpään, sivelläkseen sillä liiton arkin kannelle sen, ja hänen on siveltävä sen ensin oikealle, sitten vasemmalle, niin kuin ristin merkin. Ja sitten tapahtuu sovitus. Ja minusta se oli aika erikoinen tieto sieltä juutalaisuudesta. Ne huomaamatta joutuu, niin kuin, eikö niin, todistamaan tällä tavoin, että vain ristin veressä on turva. Vain siinä tapahtuu syntien sovitus. Eli tuossa se sanotaan, tuo siinä ei sanota muuta kuin sivelköön polttouhrisarviin. Nyt me tiedämme, miten sen sivelyn täytyy tapahtua, jos ollaan virallisesti. Se täytyy tapahtua niin kuin ristin muodossa. Tulee silloin sivellyksi. Se on hyvin, hyvin tärkeä neuvo meille. No tässä meillä on ollut vasta alkua, että me voisimme tätä sitten jatkaa vähän enemmänkin. Panen vielä muutaman kohdan tähän meidän eteemme. Tullaan Jesajan tuttuun kohtaan, Jesaja 53. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme, hänet piinatti. Muuten tämä on aivan järkyttävä. Jesaja 53, siis vanhan testamentin Jesaja. Minä vielä lapsellisesti uskon, että tämä on se sama Jesaja, joka eli 700-luvulla ennen Kristusta, eikä joku sitten, no oli koska tahansa. Joka tapauksessa Qumranin kääröistä on löydetty vuodelta 100 ennen Kristusta peräisin oleva Jesajan käärö. Ja siellä on tämä teksti. 100 vuotta se oli jo kirjoitettuna ennen kuin Kristus kärsi. Tähän on niin kirkas profetia Jeesuksen ristiin naulitsemista, eikö vain? Tämän paremmin ei Uudessa testamentissakaan asiaa sanota. Eikä tarvitse sanoa, se on tässä niin kertakaikkisesti sanottu niin, että sitten jos ihminen hylkää, niin hylätköön sitten. Mutta ainakaan hän ei voi sanoa, etteikö hän olisi selvästi kuullut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänitti keritsiensä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ja näin hän kantoi päällään meidän kaikkien syntivelkamme. Ja te näette sitten tuo Johannes Kastajan huudon, eikö niin, Johanneksen ensimmäisen evankeliumin luvussa, jonka me tänään olemme veisanneet. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. No joku sanoi, että ei kun siinä pitää olla imperfekti. Hän otti, mutta jälleen mä ajattelin, että ei kun se on ihanaa, että siinä on presens. Ja siis se on ihan minun itseni, minun heikkouteni takia. On ihan ajatella, että juuri nyt ottaa pois. Ottaa pois sen kaiken inhottavuuden, joka minussa kuitenkin joka päivä pulppuaa sieltä sisästä, sydämen pohjamudista lähtee, milloin välinpitämättömyyttä, haluttomuutta, penseyttä, ylpeyttä, itsekyyttä, milloin mitäkin, rakkaudettomuutta, kaikkea muuta. Nyt hän ottaa pois. Ihanaa. Tämä ylenaikainen syntien anteeksi antamus Kristuksen nimessä ja veressä on suunnaton lahja meille. Ja niin siinä sitten tämä jatkuu. Ajatelkaa, mennään apostolien tekojen 8. lukuun ja siinä on semmoinen merkillinen välähdys. Se etiopialainen suuri hoviherra on käynyt temppelissä rukoilemassa ja sitten vaunuissa lukee Jesajan kääröä ja on ihmeissä. Ja Filippus saa pyhän hengen käskyn, että menee nyt seuraamaan sitä hoviherraa. Ja kun hän menee, niin hän kuulee, kuinka se hoviherra lukee niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi niin kuin karitsa. Hän on äänneti keritsijän edessä, ei hänkään suutansa ava. Tuttu Jesajan kohta. Ja hoviherra kysyi Filippukselta, minä pyydän sinua sanoa, kenestä profeetta puhuu näin, itsestään vaiko jostakin. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksessa julisti hänelle, mitä? Evankeliumia Jeesuksesta. Voitko sen paremmin sanoa? Suoraan sieltä 700-luvun vanhan testamentin profetiasta vedetään viiva. Tai vedetään niin kuin silta, rakennetaan silta ja sanotaan, että tämä on Jeesus Kristus. Sanokoon sitten viisaat professorit, mitä sanovat, mutta näin Uusi testamentti sen tulkitsee ja ymmärtää. Tämä on Jeesus Kristus. Ja silloinhan se hoviherra sitten sanoi, minä uskon. Tai sitten mennään tuohon tuttuun Pietarin kirjeen kohtaan. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut. Isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Eikö ole selvästi sanottu? Nyt ollaan jo siellä Raamatun loppusivuilla. Aloitettiin ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Ja minusta vielä huikeampaa on sitten, että mennään ilmestyskirjaan. Siis oltiin äsken ensimmäisessä kirjassa Raamattua ja nyt viimeisessä kirjassa. Ja mä väitän, että koko Raamattu niin kuin jännittyy tämän sanoman väliin. Siinä on ensimmäisen kirjan niin kuin toinen pylväs ja viimeisen kirjan toinen pylväs ja Raamattu on niin kuin siltana näiden kahden ensimmäisen ja viimeisen kirjan muu Raamatun teksti. Ja se lepää niin kuin tämän sanoman varassa. Tämä on se Raamatun ydinsanoma, se Raamatun varsinainen sanoma, vaikka sieltä sitten kaikki löytävät mitä haluavat. Ja nyt mennään ilmestyskirjaan, niin huomaatteko, karitsa ikään kuin teurastettu valtaistuimen keskellä seisoi. Karitsa, joka oli teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden. Ja sitten tuo ihmeellinen lähetystyön tavoite. se valtava joukko kaikista kansoista, kaikista heimoista, kaikista suvuista. He olivat pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja he huusivat suurella äänellä Karitsalta, Karitsalle kunniaa, eikö niin? Ja sitten mitä heistä sanotaan? He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Ja jos te muutenkin katselette ilmestyskirjaa, se on yllättävä, kuinka usein tämä Jumalan Karitsa, josta Johannes Kastaja puhuu, tulee siellä vastaan. En lue näitä, ajatelkaa, aivan siis viimeisessä luvussa, vielä 22. luvussa puhutaan Karitsasta. Näin me olemme käyneet, huomaatteko tässä lyhyesti koko Raamattua, ottaneet vain yhden näköalan. Mä halusin tällä niin kuin vakuuttaa meitä, että voi ystävät, ei ole meillä kristikunnassa, koko kristikunnalla, kirkolla, yksityisellä Jumalan lapsella, tämän maailman pahuuden ja maailman hulluuden ja sekamelskan keskellä, tai maailman riemun ja itsevarmuuden keskellä, ei meillä ole muuta todistusta kuin todistus tästä. Tai niin kuin Paavali sanoi, että hän ei välitä, miten hänelle käy, hän pyytää vain yhtä, kunhan täytän sen viran ja juoksun, jonka Herralta Jeesukselta Kristukselta olen saanut. Sitten hän sanoo, Jumalan armon evankelmin todistamisen. Tämä on Jumalan armon evankelmi. Sanoma hänen ainosyntyisestä pojasta, joka Jumalan Karitsana ottaa pois maailman synnin. Ja voi kun emme kyllästyisi siihen. Se on juuri valvomista, että me huomaamme, ei kyllä mä sittenkin haluan pitää tästä sanomasta kiinni. Se on valvovan oma, se on se aran oman tunnon, sen aran, että olisimme aralla tunnolla Herran sanan edessä. Se on se kaikkein tärkein ja varmin merkki. Tämän halusin teille niin kuin välittää ja tehdäänkö niin, kun mä huomaan, että mulla on mukana tuo hyvin tuttu toisen uskon kappaleen selitys, niin luetaan se vielä yhteen ääneen. Tuo vanha Lutherin selitys. Minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, isästä iankaikkisuudesta syntynyt, ja myös totinen ihminen syntynyt neitsyt Mariasta, on minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän on noussut kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. Tämä on varmasti totta.